Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Septemba 18 ya mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mazishi ya wakimbizi kadhaa wa Burundi waliouawa nchini DRC. Na jeshi la FRDC lajitetea kwa wakimbizi waliiba silaha.
Jeshi inasema ya kwamba ilitumia nguvu ni kwa kujitetea, kwa sababu kuna silaha ambayo wakimbizi walichukua.
Na katika kipindi chetu jamii na maendeleo, baadhi ya wafanya biashara Kenya wazungumzia mikakati ya kuvuna maji ya mvua ili kuepuka ukame.
Mvua ikiwa inanyesha huku na mafuriko ambayo ni mengi sana, tuwe na mikakati ya kufanya water harvest ambayo maji hayaendi bure. Wakulima wale wadogo wadogo wanaweza wakawa wanalima zile mboga zao ama hata ni mahindi ndani ya ikaweza ikasaidia watu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mkoa wa Kasai huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio eneo la karibuni la mauaji mabaya katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati, ambayo imekumbwa na uasi kwa miongo kadhaa. Kwa mara nyingine, watoto ndio miongoni mwa waathirika walio katika mazingira hatari. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, zaidi ya watu milioni moja wamekimbia mapigano ambayo yalianza mwaka mmoja uliopita, wakati jeshi la Kongo lilipomua kiongozi wa kikabila wa wanamgambo wa Kamwina Nsapu. Zaidi ya watu 3,300 katika eneo wamekufa, kwa mujibu wa makadirio yaliyofanywa na kanisa Katoliki. Umoja wa Mataifa umehesabu zaidi ya makaburi 80 ya jumla katika eneo zima ambalo liliwahi kuwa na amani. Watoto wanalazimishwa kushika silaha ama wanaandikishwa na wanamgambo au kuzilinda nyumba zao. Watoto ni zaidi ya nusu ya watu waliokoseshwa makazi, alisema Yvonne Edumo, msemaji wa ofisi ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa nchini Kongo. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limedai kuhusika na mauaji ya ofisa mwandamizi wa upelelezi pamoja na mlinzi wake katika shambulizi la barabarani kusini mwa Mogadishu. Muhammad Mualim Hassan Kulei aliuawa kwa kupigwa risasi Jumapili mchana katika wilaya ya Dharqayil, maafisa walisema. Kulei alikuwa mkuu wa upelelezi katika eneo la Kahda, moja wilaya 17 katika mji mkuu Mogadishu. Alikuwa pamoja na walinzi wawili katika ufiatuaji uliotokea kwenye gari ambalo lilikuwa limejificha kwenye uchochoro. Mmoja wa walinzi alifariki papo hapo. Ofisa huyo alikimbizwa hospitali lakini alifariki, alisema Ismail. Wakati huo wanajeshi wanne wa serikali waliuawa baada ya wanamgambo wa Al-Shabaab kushambulia kituo kimoja cha ukaguzi cha jeshi katika mkoa wa Hiran kaskazini mwa Mogadishu. Maafisa wa eneo waliambia VOA kwamba shambulizi lilitokea alfajiri ya Jumapili. Watu wanne wengine walijeruhiwa, vyanzo vilisema. Wanamgambo walifanikiwa kuchukua silaha kutoka kwa wanajeshi kwenye kituo cha ukaguzi kwenye barabara kuu inayounganisha Somalia na Ethiopia. Mapambano kwenye mpaka wa Ethiopia katika mikoa ya Oromia na Somali yamewakosesha makazi takriban watu 50,000, ofisa mwandamizi wa eneo amesema jana Jumapili. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ghasia hizo zimeichochea serikali kupeleka jeshi katika mikoa hiyo. Msemaji wa mikoa hiyo miwili ameviambia vyombo vya habari mapema wiki hii kwamba takriban watu 50 waliuawa, kila upande ukimlaumu mwenzake. Lema Mergesa, rais wa jimbo la Oromia, amewaambia wanahabari wa ndani hiyo jana kwamba sio tu vifo vilivyotokea. Zaidi ya watu 1,050 wamefurushwa kutoka kwenye nyumba zao. Wale waliohusika ni lazima wawajibishwe, ameongezea. Hakutoa idadi kamili ya vifo. Eneo hilo limegubikwa na mapambano ya mara kwa mara kwa miongo kadhaa. Kura ya maoni iliyofanyika mwaka 2004 kuhusu hali ya makazi hayo yenye mzozo ilishindwa kupunguza mivutano. Ghasia za mwaka 2015 na 2016 huko Oromia na kwa kiwango kidogo katika mikoa mingine zimesababisha vifo vya watu 669 kwa mujibu wa uchunguzi ulioidhinishwa na bunge.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasema Marekani inafikiria kufunga ubalozi wake nchini Cuba kufuatia mashambulizi kadhaa ya kiafya kwa wanadiplomasia wa Marekani waliopo huko. Tunalitathmini na ni suala zito kuhusiana na madhara waliopata baadhi ya watu, Tillerson alisema kwenye kipindi cha Face the Nation cha televisheni ya CBS hapa nchini. Angalau wa Marekani 21 wameathiriwa na kile wizara ya mambo ya nje ya Marekani inachokiita matukio ambayo yamepelekea kuwepo dalili mbalimbali ikiwemo kupoteza uwezo wa kusikia, kupoteza fahamu, kuumwa kichwa, masikio kuzizima na hata matatizo ya kuwa makini pamoja na kumbukumbu ya maneno fulani. Japokuwa wachunguzi wameelezea uwezekano wa mawimbi ya sauti au mionzi ya umeme, hakuna mhusika au kifaa kilichogundulika, shirika la habari la Associated Press limeripoti. Wabunge hapa Washington DC wameelezea wasiwasi wao juu ya matukio hayo. Siku ya Ijumaa, maseneta watano wa Republican walimwandikia Tillerson wakimtaka kufanya vyote kufunga ubalozi wa Havana na kuwafukuza wanadiplomasia wote wa Cuba walioko nchini Marekani. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alirejesha mahusiano na kisiwa hicho cha Caribbean miaka miwili iliyopita, hatua ambayo imekuwa ikikosolewa na kuwekewa vitisho na mrithi wake, Rais Donald Trump. Wanawake wanne raia wa Marekani walimwagiwa tindikali jana Jumapili kwenye kituo cha treni katika mji wa Marseille nchini Ufaransa, lakini polisi walisema tukio hilo halionekani kuwa ni la kigaidi. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 41 amekamatwa kama mshukiwa wa tukio. Wamarekani wawili kati ya hao wanne walipata majeraha ya usoni. Wanawake wote wanne wapo katika umri wa miaka ya 20 na walilazwa hospitali ambapo wawili kati yao walipatwa na mshituko. Polisi wa Marseille hawakutoa taarifa zaidi kuhusu waathirika isipokuwa kusema walikuwepo nchini Ufaransa kama watalii. Gazeti katika eneo la La Provence linawakariri maafisa polisi ambao hawakutaka majina yao kutajwa, wakiripoti kwamba mshukiwa alikuwa na historia ya matatizo ya akili na walisema aliendelea kukaa kwenye eneo la shambulizi bila kukimbia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako wakimbizi wa Burundi waliouliwa na jeshi la serikali la FRDC katika kijiji cha Kamanyola, Kivu Kusini, wamezikwa, ila wengine zaidi ya 150 wako katika hali mbaya sana. Wakimbizi hao wameiomba Umoja Mataifa kuifikisha mahakamani serikali ya Kongo kwa mauaji ya kinyama. Wakimbizi wa Burundi wako nchini DRC kuhofia hali ya usalama Burundi tangu nchi hiyo ilipokumbwa na machafuko kufuatia Rais Pierre Nkurunziza kuwania muhula mwingine wa uongozi. Mwandishi wetu Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Butembo.
Yeah. ni zaidi ya watu 30 waliouliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika kijiji cha Kamanyola hapa karibu na mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na upande mwingine mpaka wa Burundi. Walipokuwa wakiandamana, wote wakiwa ni wakimbizi wa Burundi, wamezikwa, ila huku familia zao zikisikitika sana na kuomba Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Huyu hapa mama mmoja aliyehifadhi jina lake, lakini mtoto yake naye aliuliwa kwa risasi.
Sasa hizi tuko tunazika mtoto wangu, alikufa na masasu, alipigwa na masasu na serikali ya Kongo. Nilikuwa na mtoto mmoja ndio mwenye alikuwa na anatafuta chakula, anapenda kufanya nani mendevre, ananiletea. Sasa leo hivyo vitu vinafika, ni vitu vinasikitisha sana, ni vitu vinatufika kuroho sana, juu unaona kukosa mtu na uwe na watu wanakuwa na chunga nanie. Naomba sasa inchi ya Kongo, tunaomba wa autorite wa Kongo kabisa watuletee amani na sie tuwapatie amani, tukuna amani, tuikale mzuri.
Hata hivyo nimezungumza naye mgombea wa Jacques Claude, kiongozi wa shirika mpya la kiraia akiwa katika mji wa Uvira, mkoa wa Kivu ya Kusini.
Na sasa hivi tunakuwa na watu 39 ambao wamefariki, na kuna wengine 39 ambao wako katika hali mbaya, wako kabisa katika mauti.
Na majeruhi ni wangapi?
Walioumia ni watu 117.
Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wakimbizi hao wengi miongoni mwao walikuwa na silaha, ndio maana jeshi la Kongo lilitumia nguvu.
Jeshi inasema ya kwamba ilitumia nguvu ni kwa kujitetea, kwa sababu kuna silaha ambayo wakimbizi walichukua kwenye vyombo vya usalama, ikabidi sasa jeshi itumikishe nguvu kwa kuweza kujitetea, kwa sababu walikuwa na woga ngambo ingine, walishakuwa na silaha, wakaogopa ya kwamba maafa huenda ikawa kwa ngambo yao. Kama jeshi
kusema kwamba wakimbizi walipokuwa wakiandamana walinyang'anya jeshi silaha,
walinyang'anya jeshi silaha.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu yaomba uchunguzi ufanyike kwa haraka, kwani sio kawaida kuwaua wakimbizi. Wakimbizi wa Burundi wako wengi mkoa wa Kivu ya Kusini na vile vile katika kijiji cha Kamanyola, sehemu ambako waliuliwa. Wengi walikimbia machafuko ya baada ya uchaguzi ya Burundi, ambako kwa sasa hali imerudi tulivu. Oster Malivika, Sauti Amerika, Butembo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Gavana wa Missouri Eric Greitens alionya jana Jumapili kwamba utawala wake utakabiliana vikali na watu wanaohusika na maandamano ya ghasia katika mji wa St. Louis kufuatia kifo cha mwanamume mmoja mweusi. Kundi moja dogo la waandamanaji lilianza kuvunja madirisha na kurusha vitu kwa polisi Jumamosi jioni katika siku ya pili ya maandamano kufuatia hukumu ya kutokutwa na hatia kwa ofisa polisi mzungu dhidi ya kifo cha mtu mweusi. Maandamano zaidi yalitarajiwa Jumapili jioni. Watu wasiopungua 9 walikamatwa wakati wa ghasia za Jumamosi ambazo zililenga kwenye eneo la Delma Loop kwenye viunga vya University City mjini St. Louis. Loop ni eneo la maduka maalum zaidi ya 100 ikiwemo migahawa, nyumba za sanaa, maduka ya nguo, maduka ya bidhaa ndogo ndogo na maeneo ya burudani. Polisi wa kutuliza ghasia haraka walipelekwa na kudhibiti eneo la tukio, lakini hiyo ni baada ya waandamanaji kuvunja vioo. Kutokana na msimu wa kimbunga ambao bado unaendelea, watabiri wa hali ya hewa wanaelekeza macho yao kwenye vimbunga vitatu, ikiwemo kimoja kinachotishiwa visiwa vya Caribbean vilivyopigwa na kimbunga Irma kiasi cha wiki moja iliyopita. Watabiri wa hali ya hewa waliweka umuhimu kwa dhoruba Maria ambalo itageuka kuwa kimbunga jana Jumapili wakati kinaelekea eneo la visiwa vya Leeward. Maria kinafuata mkondo huo kama wa Irma. Maonyo ya kimbunga na ufuatiliaji yametolewa kwenye baadhi ya visiwa ambavyo vilishuhudia uharibifu kutoka kimbunga Irma, ikiwemo Guadeloupe, Marekani, na visiwa vya British Virgin pamoja na St. Martin na St. Bartholomew.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Rwanda imerejesha tena mpango wa hiari ambapo mgeni kutoka nchi nyingine anaweza kumchukua na kumlea mtoto ambaye hakumzaa. Awali Rwanda iliondoa haki hiyo kwa wageni kumiliki watoto wa Rwanda kutokana na kwamba baadhi ya watoto walichukuliwa nchi za nje kiholela baada ya mauaji halaiki yaliyotokea nchini humo miaka 23 iliyopita. Mwandishi wetu wa Kigali, Silvanos Karemera, anatupasha zaidi.
Mpaka sasa hakuna takwimu sahihi zinazoonyesha idadi ya watoto wa Rwanda waliopelekwa nchi za nje na walezi ambao si wazazi wao wa damu. Awali idadi kubwa ya watoto waliopolewa kipindi cha mauaji ya kimbali kutokana na hali mbaya ya kibinadamu iliyokuwepo wakati huo. Miaka michache baadaye, na baada ya kuonekana idadi kubwa ya watoto walikuwa kichukuliwa, serikali ilipiga marufuku mkakati huo. Sasa katika hali isiyotarajiwa, serikali imetangaza tena kwamba kwa sasa raia wa kigeni anaweza kuja Rwanda na kuwasili mtoto, lakini kwa mujibu wa sheria. Huyu ni waziri wa usawa wa jinsia na maendeleo ya familia, Nyira Safari Esperance.
Urwego rushinzwe,
wakati tukisitisha maombi ya wageni waliokuwa kiomba kuwasili watoto, tulikuwa hatuna taasisi iliyohusika kikamilifu na masuala hayo, na kwa mujibu wa makubaliano ya kimataifa kuhusu kuopoa au kuwasili watoto ya mwaka 93 kule Uholanzi, ni lazima nchi mwanachama iwe na taasisi hiyo. Wakati huo sisi hatukuwa nayo. Leo ipo, mnaifahamu, ni tume ya taifa inayohusu watoto iliyoanzishwa mwaka 2011. Hapo ndipo wale wenye nia ya kutaka watoto wanapoleta maombi yao. Lakini haya kijiri, baadhi ya wazazi wanajiuliza ikiwa huu ndio wakati wa kuruhusu tena wakati huo, wakati nchi ikiwa na amani na kasi ya maendeleo. Rucheribuka Emmanuel ni mzazi ambaye anasema hili linaweza kuwa hasara kwa watoto na hata kwa taifa ambalo sasa lina uwezo.
Nanuri kumwana ariko no kumuryango nyarwanda muri rusange.
Kwa mtoto baadhi wanaweza kudhani ni faida kwa sababu akachukuliwa na watu wenye uwezo na kwamba atapata matunzo mazuri. Lakini tazama mtoto huyu ambaye amekwenda akiwa mdogo bila hata kuifahamu lugha yake mama. Unadhani akikulia kule nje atakumbuka nyumbani? Mila je na desturi za nchi yake atazikumbuka? Ikiwa hivyo, tayari yeye amepoteza na taifa kwa ujumla limepoteza. Hata hivyo, wasiwasi huu ni kama utupilo mbali na waziri anahusika na maendeleo ya familia, ambaye anasema mpango huu usije ukachukuliwa vibaya na watu wakadhani kuwa kwa sasa ni kana kwamba Rwanda pamekuwa ni mahali ambapo wageni wanakuja na kujizolea watoto ovyo ovyo wanavyopenda.
Ubundi umwana uja kwemera ko
kwa kawaida hadi ukubali kuwasili mtoto au kuchukuliwa nchi za nje na mtu ambaye si mzazi wake wa damu ni pale tu ikiwa katika nchi yake mama hakuna mtu hata mmoja ambaye amekubali kumpokea na kumrithi kama mtoto wake. Mpaka sasa hata hivyo, Rwanda haina tatizo hilo na hakuna watoto wenye shida kubwa kiasi cha kuchukuliwa na wageni. Tulichokifanya ni kurejesha tu mpango huo, ambao hata hivyo haina maana leo au kesho utaona watoto wakiondoka kiholela. Mpaka sasa lakini, serikali haijaweka wazi idadi ya watoto walioko nchi za nje na hata ni watoto wangapi ambao wanaweza kupelekwa nje chini ya mpango huu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Takriban mwezi mmoja baada ya serikali ya Kenya kutekeleza marufuku ya mifuko ya plastiki kama ilivyopangwa, shirika la Msalaba Mwekundu, shirika la usimamizi wa mazingira Kenya NEMA, na baadhi ya taasisi za elimu zimeshiriki zoezi la kusafisha mji wa Garissa na kuokota plastiki. Mashirika hayo sasa yametoa onyo kwa wafanyabiashara dhidi ya kutotumia mifuko ya plastiki. Mwandishi wetu Huba Abdi anaripoti kutoka Garissa.
Shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na shirika la usimamizi wa mazingira nchini Kenya NEMA na wanafunzi wa taasisi mbalimbali katika kaunti ya Garissa Leo wameanza zoezi la kusafisha mji huu na kuokota karatasi za plastiki na vilevile kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kutotumia mifuko za plastiki kutokana na madhara yake. Abdahakim Mutula ni mratibu wa shirika la Msalaba Mwekundu kanda ya Kaskazini Mashariki. Anasema zoezi la leo ni kutoa mfano kwa wakazi wa eneo hili ili kuanza kuokota takataka hizi wenyewe.
Tumepitia kwa wauzaji sokoni, pia tumueleza, tumamasisha na wamefahamu. Tumekuwa na ofisa wa NEMA pia ambao wanaeleza kuna makaratasi tofauti ambayo inakubalika na mengine ambayo kubaliki. Sasa leo ndo tumefanya hiyo. Na pia si ati leo peke yake, tutakuwa tukiendelea kuhamasisha kila siku waeleze umuhimu wa kufanya usafi na kutotumia. Na pia shirika la Msalaba Mwekundu iko na mtambo wa kurecycle chupa na makaratasi kule Dadaab. Pia tumewaeleza. Tukapoendelea labda itakuwa tofauti, mtu akileta chupa anapata kitu fulani. Kwa sasa ni tuna recycle na vijana wale youth groups tunawasaidia katika miradi kama hiyo.
Hata hivyo, kwa upande wake Babur Abdullahi wa shirika la NEMA, zoezi hili litaendelea kwa wiki moja hasa mjini Garissa.
Kuja kushiriki katika exercise ya leo ili tuweze kuokota taka ya plastiki kutoka kwa environment, kutoka kwa mazingira yetu ya Garissa. Hii ni kuwaonyesha wananchi ya kuwa plastics ilikuwa imeharibu mazingira yetu. Na tukiokota hiyo plastic, mazingira yetu itarudi hali ya zamani na kuonekana mzuri sana kwa macho.
Wanafunzi waliojumuika na makundi hayo walikuwa na haya ya kusema.
Jina langu ni Aisha, nasoma chuo kikuu cha Garissa University. Na kama wanafunzi wa Garissa University tumejitolea kusafisha mji wa Garissa, na pia tunajaribu kuelezea watu effects za karatasi na kwenye madhara yake, kwa sababu tunaona madhara ni mengi kuliko yani faida ama umuhimu yake.
Jina langu ni Ikran Deco from Nebgals. Ningewasii wa mama, kina mama ambao wanafanya kazi hapa town, wazuie wasitumie paper bags za black juu iko na hasara nyingi, na tungewasii wa cooperate the environment.
Hata hivyo, kwa mama Batulo anasema anakubaliana na wito huo, lakini ameitaka serikali kuwapa mifuko za kutumia. Tunaomba serikali ituachie karatasi, tunajua karatasi inaathiri mifugo wetu, ama watuletee mifuko mbadala. Ni kweli vile serikali inasema kuhusu athari yake, lakini hatuna namna, tunalazimika kutumia. Kwa sasa nimenunua mayai, lakini sina mahala pa kuweka. Sisi si kama watu wa zamani walikuwa na mahali pa kufungia mayai. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, kaunti ya Garissa nchini Kenya.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Kenya, tukiangalia ni moja ya mataifa ya Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika ambayo tangu mwaka jana ukame uliokumba maeneo hayo umesababisha ukosefu wa chakula, hali iliyopandisha gharama za maisha kwa mamilioni ya watu. Wadau mbalimbali nchini Kenya wanashirikiana kuikabili hali hiyo na kuongeza uzalishaji chakula, huku serikali ikizidi kusambaza chakula cha msaada kwa waathirika wa baa la njaa. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kiyoko ametuandalia makala ifuatayo.
Uhaba wa chakula ndio kipimo kikubwa zaidi kuashiria hali ya ukame. Njia tofauti na mbinu za kisasa zinatumiwa nchini Kenya kukabili hali hiyo. Kilimo, uuzaji wa bidhaa, uchukuzi, sekta zote zimeathiriwa na kiangazi. Katika jamii na maendeleo tunaanza kuzungumza na wafanyabiashara. Nimemtembelea kwanza muuzaji wa mboga na matunda mjini Mombasa anayehusika na usambazaji kwa wafanyabiashara wengine wadogo wadogo.
Mimi naitwa Duncan Kimara. Mapato yaliyopita na saa hii tofauti ni kubwa sana. Faida haipo, taksi kwa juu kwa ufupi. Sasa inabidi ubambanye, wateja wanalia. Lakini itabidi wauzie kwa sababu hakuna means zingine. Kitambo ilikuwa pata vitu kwa bei nafuu. Transport ilikuwa nafuu, sasa hii transport iko juu, bei iko juu. Mkulima analia, mnunuzi analia, mfanyabiashara analia. Sasa mtu wa chini anaumia. Naweza na wale wa Meru, lakini sasa mauzo ya sasa hii si kama wakati ule. Tomato zapata kama tomato sanduku kubwa kwa 5,000 na 4,000, na wakati ule ilikuwa ni 3,000, 2,000, na kama sukuma za nagunia kwa 2,000, mkapata kama 2,200 kitu wa my expenses. Kama viazi, nagunia kwa 2,800. kwa hiyo unataka faida 200, ile transport umetoa kila kitu ubaki na 200, vitunguu hivyo hivyo unaona 800, unakuja na bambanya unapata kama 1000, naona unaishi vizuri pia.
Hili soko kuu la Kongowea unataja unatoka ni moja ya masoko makubwa hapa katika eneo la Afrika Mashariki. Je, wale wenye kuuzia mkiuliza wanasema sababu ni nini ya bidhaa kwenda juu na kule wanapata vipi?
Wanalalamika kule nyumbani hakuna mvua. Ya pili wanasema mafuta alipanda. Serikali ikipana mbolea kwa bei nafuu kwa wakulima, wakulima watie bidii.
Ushirika kutoka kwa wadau mbalimbali umeshuhudiwa katika mikutano tofauti iliyofanyika sehemu nyingi nchini Kenya ili kujadili uzalishaji wa chakula. Bi Mary Akinyi ni kiongozi wa kisiasa na aliwahi kuongoza kamati mbalimbali za miradi ya maendeleo serikalini, na hii ndiyo kauli yake ya kukabili ukame.
Ili tuweze kuzuia ukame usije sana, mvua ikiwa inanyesha kuna mafuriko ambayo ni mengi sana, tuwe na mikakati ya kufanya water harvest ambayo maji hayaendi bure. Wakulima wale wadogo wadogo wanaweza wakawa wanalima zile mboga zao ama hata ni mahindi ndani ya ikaweza ikasaidia watu katika hii hali ya ukame kwa kufanya yale maarifa ambayo tuko nayo. Watu walime. Ukiwa kuna nafasi tu kidogo, tusiache hiyo nafasi iende hivyo. Vyakula vitakuwa vinatoka kule Central, vile vinatoka mahindi inatoka Kitale. Tunaweza tukatumia zile rasilimali kidogo ambazo tuko nayo.
Ukosefu wa mvua ya kutosha tangu mwaka jana 2016 ndio sababu kuu. Lakini wakulima wameibuka na mbinu tofauti ili kuongeza uzalishaji hata pasipo na mvua ya kutosha. Bi Elizabeth Kavula kaelekeza ujuzi wake zaidi katika ufugaji wa kuku.
Hakuna kitu kizuri kama mtu kujitafutia shilingi yake. Hapa kuna kina mama wanategemea hizi kuku, waende wauze, walishe watoto na wanasomesha na hiyo. Na sisi pia tuategemea hizo kuku, tulee, tuuze, pia tusomesha watoto. Kukaa kwa nyumba, ukiangalia vipindi kuanzia asubuhi mpaka jioni, haitakusaidia. Mpaka ujishughulishe kama binadamu. Wakati nikianza, wakati huo bei ya vitu haikuwa imepanda kama sasa. Hata chakula ya kuku ni. Nafikiri nilianza na 200 na nilianza na 1050 tu. Faida unaweza kupata kwa kuku 300, ukapata 10,000-20,000.
Ambaye amekufa kwa njaa. Tunafanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba Wakenya wametumikiwa, kwa sababu tisho letu kubwa ni umaskini ambao unaleta madhara katika upande wa afya, ambao unaleta madhara kwamba maendeleo ya kiuchumi haipo.
Na kwa kuwa ukame umeshuhudiwa eneo kubwa la Afrika Mashariki, raia katika nchi hizo wanataka mikakati ya pamoja ya serikali zote ili kukabili gharama ya maisha. Mfanyabiashara Duncan Kimara hapa tena.
Naona kama tomato unaleta mwa Tanzania na huja Kenya, wengine huwa hiji kulingana na vile tax inakatwa. Anakatwa ushuru mkubwa kuliko mali. Inabidi mtu auzie kule kule.
Kwa hivyo hapa kuna biashara kubwa kati ya Wakenya na Watanzania.
Wakenya wanaweza kuna biashara kubwa pia. Kama tomato, maembe, machunga, kuna machunga ya Tanzania anakuja Kenya. Wengine huwa hiji kwa sababu ya vile ile tax inakatwa.
Kwa kualisha raia kwa jumla. Ila ukame unaoshuhudiwa ni wa muda tu. Josephat Kioko, jamii na maendeleo, kutoka VOA Mombasa.
Na ufuatao sasa basi ni muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Watu wasiopungua wanane wamefariki na darzeni zaidi walijeruhiwa wakati kimbunga kibaya kilipopiga magharibi mwa Romania jana Jumapili. Kimbunga kilichoambatana na upepo wa kilomita 100 kwa saa pia kilisababisha uharibifu wa mali katika nchi jirani za Serbia na Croatia. Mkoa wa Kasai huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio eneo la karibuni la mauaji mabaya katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati ambayo imekumbwa na uasi kwa miongo kadhaa. Kwa mara nyingine watoto ndio miongoni mwa waathirika walio katika mazingira hatari.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami
nami naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.